зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. По година и пол денеска собраниска седница со присуство на опозицијата. Македонија, Србија, Австрија и Унгарија заеднички пристап во соочувањето со мигрантската криза. Бранот бегалци и можните безбедносни ризици.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
По година и пол собраниска седница со присуство на опозицијата. За подпредседател на собранието беше избрана Рената Десковска од СДСМ. Но што ќе се смени во работата на парламентот? Ќе има повеќе дебата, нема да може да се носат по 100 закони дневно, меѓутоа ќе доминираат партиските пред државните интереси, оценуваат аналитичарите. Тие додаваат дека овој парламентарен состав сега има ограничен мандат и задача да ги подготви предвремените избори. Марија Митевска.
Пратениците на власта и опозицијата денеска за прв пат заедно по година и половина седна во собраниските клупи. Експертите очекуваат политичките партии повторно, како и во минатото, да ги стават собствените пред интересите на граѓаните и да продолжат со стандардните препокувања. Политичкиот аналитичар Насер Зибери вели дека работата на парламентот е смената во однос на тоа дека сега ќе има дебата и нема да се гласаат по стотина закони за еден ден.
Дали партиите ги ставаат личните партиските интереси над обществените државните, тоа е сигурно да. И тоа не е одлика само на ова структура на парламентот и овој состав. Македонија постојано е партија од ваквата состојба.
Политичкиот аналитичар Сонја Стојадиновиќ вели дека интересите на политичките партии биле многу видливи уште во преговорите за решавање на политичката криза. Според неа интересот на СДСМ бил само да постави свои луѓе на клучни места, а ВМРО-ДПМН била притисната поради тоа што ги преминала сите граници. Гледано од страна, како што наведува таа, преговорите биле за остварување на личните интереси, а на маса не биле ставени потребите на граѓаните, а нивното однесување ќе продолжи на истиот начин и во собранието.
Само ќе продолжи играта на личните интереси и политички амбиции.
Според Зибери, само во исклучителни драматични ситуации политичките партии се издигнувале над собствените интереси, но во длабоката политичка криза со која се соочува Македонија, тешко дека ќе има некој разумен глас во парламентот.
Ова структура на парламентот со лимитиран мандат, мислам дека така ќе ја заврши својата работа, а идните избори, доколку имаме шанса и среќа да ги добиеме на ер чесен демократски начин, да се надеваме дека ќе имаме некоја структура која ќе знае да ги постави работите на поинакви основи, односно интересите на граѓаните, на обществото, на држава, да се приоритет. За жал, од оваа структура јас не очекувам некоја битна промена во полза на овој обшти интерес.
Пратениците на опозицијата официјално во парламентот се вратија на 1 септември, како што беше предвидено во договорот од Пржино. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Министрите за внатрешни работи на Македонија, Србија и Австрија, како и представник на Унгарското министерство, денеска во Охрид потпишаа меморандум за соработка во справувањето со мигрантската криза. Тие констатираа дека проблемот е европски и потребен е заеднички одговор. Известува Мики Трајковски.
Неопходно е заедничко регионално и европско решение на кризата со илегалните мигранти, беше заклучокот од средбата на министрите за внатрешни работи на Македонија, Србија, Австрија и Унгарија која се одржа во Охрид. Тие рекоа дека подигањето на ѕидови нема да ја запре миграцијата, туку може само да ја забави истата и на мигрантите да им даде можност да најдат нови патишта на поминување. Македонија сега се соочува со нов наплив на илегални мигранти на македонско-грчката граница. Министерот Чавков поверува дека се подготвени да се справат и со новата ситуација.
Ние правиме максимални напори за соодветен пристап во прифаќањето, во регистрацијата и во третманот на оваа бројка, која морам да кажам дека е над нашите капацитети. Ние како Република Македонија сигурно дека ќе најдеме начин да се справиме и со ова последна ескалација на трендовите.
На седбата беа договорени конкретни чекори како што се финансиски и техничка поддршка за државите, зајакнување на координацијата во идентификување и сузбивање на организираните криминални мрежи, хуманитарен третман на мигрантите и подобра координација помеѓу државите.
Во Австрија од 300 до 500 луѓе дневно поднесуваат барања за азил. Ситуацијата која што моментално се случува е стварно голем проблем за државите членки. Представува голем предизвик кој што на национално ниво државите сами по себе не можат да го речат.
Изјави Јохана Микал-Лајтнер, министер за внатрешни работи на Австрија. Се работи за европски проблем и затоа е потребен сеевропски одговор, каже Кристина Берта, представник на МВР на Унгарија.
Ова година побарале азил 150.000 луѓе и секако тоа е голема обврска за Унгарија и како членка на Унија и како членка на Шенген. Дуваме да бидеме што повеќе ефикасни, да се попречува илегално преминување на европските граници, али за бегалците да обезбедиме заштита во рамките на меѓународните конвенции.
Сакаме да преземеме дел од товарот, но не можеме целиот товар да се префали на Македонија и Србија, рече српскиот министер за внатрешни работи Небојче Стефановиќ.
Питање мигрант.
Всушност мигрантите поминуваат низ две земји, членки на Европска унија и Грција и Бугарија, и кога зборуваме веќе за реадмисија во земји членки на Европска унија, би сакале Европската унија да размисли како тие да ги вратат во земјите од кај што доаѓаат.
Министрите во Охрид потпишаа меморандум за разбирање посветен на чекорите кои се неопходни за задржување на вонредниот притисок на мешаната миграција која ги засега овие земји. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Бран од бегалци и мигранти кои транзитираат низ Македонија со себе носи известни безбедносни ризици. Експертите велат дека меѓу нив може да има и уфрлени екстремисти, но доколку надлежните превземат соодветни мерки за контрола и организиран транзит, ризиците можат да се сведат на минимум. Зора Нагаджовска.
Представникот на Високиот комесар за бегалци при Обединетите нации Мохамед Тариф во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе биде објавено целосно в недела, вели дека тој лично не гледа закана по националната безбедност, затоа што бегалците и мигрантите кои транзитираат низ земјава се луѓе кои што виделе војни, виделе страдање, ги изгубиле нивните сакани и се што имале.
So I really don't see why there should be a security risk for them.
Јас не гледам ризик, но низ земјава поминаа 55.000 бегалци во изминатите 2,5 месеца. Дали видовме досега некаков безбедносен ризик од мигрантите и бегалците? Јас не се сеќавам на такво нешто дека се случило. Може би имало некои проблеми меѓу нив или кога се качувале во воз, затоа што возот е мал, а бројот е голем. Па понекогаш може би имало некоја помала тепачка или некои помали активности.
Тој додава дека одговорноста е на владата да биде запознаена со безбедноста.
И тие треба да имаат систем, каде тие ќе ги преземат сите мерки да бидат сигурни дека нема безбедносни закани. А тоа може да се направи на многу едноставен начин. Да имате проверка таму или луѓето кои транзитираат да минуваат со својот багаж низ порта со метален детектор во областа за прием. Тоа не е голем проблем и се разбира тука ја имате и регистрацијата.
Поранешниот прв разузнавач и професор Владимир Пивоваров е дециден дека закана секогаш постои поради опасноста од недостатокот на оперативни сознанија за нив.
Значи голем број од ваквите лица доаѓаат без никаква документација. Само не постојат служби каде што би можело по биометриски податоци да провериме дали тие лица кои доаѓаат кај нас се токму тие лица. Значи тука е главниот проблем и главната закана, бидејќи може да биде секој инфилтриран во ваквите групации, не да биде тоа само економски емигранти, туку да бидат и дел од терористичките организации.
Тој предлага и решение.
Меѓутоа, сепак како ние сме транзитна земја, владата треба да организира безбедносен коридор, значи со пратење на полициските служби од влезот до излезот на Македонија да бидат испратени во следната држава, тоа е Србија.
Пивоваров смета дека владата треба да донесе конкретни мерки за зголемување на безбедноста. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагаджовска Спасовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Рускиот председател Владимир Путин повика на создавање меѓународна коалиција против екстремизмот. При тоа тој наведе дека за таа иницијатива веќе разговарал со американскиот председател Барак Обама. Според најавите, оваа тема ќе доминира и на наредните состаноци на Советот за безбедност на Обединетите нации. Гоце Атанасов.
Ние навистина сакаме да креираме еден вид меѓународна коалиција која ќе се бори против тероризмот и екстремизмот. За да се оствари тоа, ние веќе одржавме консултации со нашите американски партнери. А јас лично за тоа зборував со председателот Барак Обама. Ова го изјави Владимир Путин на маргините на Источниот економски форум во Владивосток, додавајќи дека тој исто така за ова иницијатива разговарал и со лидерите на Турција, Саудиска Арабија, Јордан и други. Во исто време, рускиот амбасадор во Обединетите нации Витали Чуркин најави дека Советот за безбедност во текот на овој месец, односно за време на руското председателство на Советот, ќе одржи 6 останоци посветени на меѓународниот мир и безбедност, со посебен акцент врз решавањето на конфликтите на Блискиот исток и во Северна Африка. Зборувајќи за коалицијата предводена од Соединетите држави која врши воздушни напади врз позиции на милитантите на Исламската држава во Сирија, амбасадорот Чуркин оцени дека станува збор за мисија која не е одобрена од Советот за безбедност и нема дозвола од сириската влада. Нема да и се придружиме на коалицијата која действува без одлука на Советот за безбедност. Таа не може ни да ги утврди нејзините приоритети. Според нас, сега приоритет се милитантите на Исламската држава, рече Чуркин. Во меѓувреме, Белата куќа соопшти дека ги следи извештаите од и Русија спроведувала воени операции во Сирија. Запознати сме со извештаите дека Русија распоредувала воен персонал и летала во Сирија, изјави портпаролот на Белата куќа Џош Ернст, наведувајќи дека секоја воена подршка на режимот на председателот Башар Аласад би можело да биде дестабилизирачка и контрапродуктивна. Во социјалните медиуми деновиве се појавија снимки на кои се гледаат руски авиони и дронови во близина на сириската провинција Идлиб. Има извештај дека Русија веќе извршила напади врз милитантите на Исламската држава, кои предходно ги нападнале силите лојални на председателот Асад. И Белата куќа и Пентагон одбиваа да кажат дали имаат разузнавачки податоци кои сугерираат дека ваквите извештаи биле точни. На русите е да објаснат што точно прават во Сирија, изјави портпаролот на Пентагон Питер Кук. Соединетите држави и сојузниците се за отстранување од власт на председателот Башар Ал-Асад и отфрлаат секаков обид за негова подршка. Од друга страна пак, Белата куќа соопшти дека ќе поздрави секаква руска вклученост во меѓународната коалиција која се бори против милитантите на Исламската држава во Ирак и Сирија.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести, Владимир Калински.
Шефовите на дипломатиите на Европската Унија денеска во Луксембург разговараат за кризата со мигрантите. Во исто време, ова прашање во Прага го дискутираат и премиерите на така наречената Вишеградска група, во кои се вклучени Чешка, Унгарија, Полска и Словачка. Членовите на оваа група се главните противници на иницијативата на Франција и Германија за утврдување квоти за прифаќање на мигрантите во земјите членки на Европската Унија. Во меѓувреме, во Унгарија околу 200 мигранти натаму одбиваат да го напуштат возот за да бидат сместени во прифатни центри, тие инсистираат да заминат за Австрија. Шефот на Агенцијата за бегалци на Обединетите нации ја повика Европската Унија да прифати 200.000 бегалци како дел од програмата за масовна преселба, која би била обврзувачка за земјите на Европската Унија. Антонио Гутерес денеска изјави дека ЕУ мора да мобилизира полна сила за кризата, посочувајќи дека поделеноста во Унијата би била од корист само за крјунчарите со луѓе. Околу 5600 бегалци влегле вчера од Грција во Македонија, што е значајно зголемување во однос на предходните денови и укажуваат и се повеќе мигранти доаѓаат кон Европа, соопшти УНХЦР. Се проценува дека само во последните два месеца од Грција во Македонија влегле над 60.000 мигранти. Русија соопшти дека формирањето на 6 нови центри на НАТО во земјите од источното крило на Алијансата се храна за вештачки создадената атмосфера на конфронтација во односите со Москва. Представници на Алијансата велат дека новите центри формирани во Бугарија, Естонија, Латвија, Литванија, Полска и Романија треба да им помогнат на земјите во изведувањето на воени вежби и во планирање на воени активности. НАТО ја засилува улогата во Источна Европа поради конфликтот во Источна Украина.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.